kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Hello, hello. Karibu sana kwenye VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ikiwa ni siku ya 4 mwezi na unu wa 6 mwaka wa 2018. Jina langu Harrison Kamau.
Jina langu ni Kenneth Bwire. Msikilizaji, karibu dakika 30 hizi za habari, matukio, mjadala, makala, muziki na mambo mengi ambayo tumekuandalia tutakayokujuza kutoka hapa. Na miongoni mwa yale ambayo tulionayo tu ni kwamba unajua weekend hii Kenya imeanza hatua ya kusafirisha mafuta, yani jaribio kusafirisha mafuta ghafi kutoka Turkana hadi mwambao wa Mombasa kwa usafishaji. Kwa hivyo ni swala ambalo limezua hoja juu ya hoja nyingine nchini Kenya. Ndiyo tumepata rasilimali, lakini italeta utajiri ama italeta laana?
Okay, basi vile vile tutazungumzia habari ya tanzia kutokana na kufariki kwa mapacha wawili waliokuwa wameshikana katika mkoa wa Iringa huko Tanzania. Muda mfupi tutakuelezea zaidi kulingana na mikakati na mipangilio kuhusu mazishi yao. Na vile vile mkutano wa kiongozi ama rais wa Rwanda Paul Kagame na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov. Bila kusahau pia hoja kwa hoja.
Na vile vile hoja kwa hoja nikakueleza hoja juu ya hoja. Sasa kuna ile lingine kwamba kero langu kwamba wakati huu wa mfungo wa Ramadan watu wanakuwa wazembe sana. Tutaarifiwa
baadhi ya watu wanakuwa wazembe sana. Tutaelezwa zaidi na wale kutoka pwani. Salma amezungumza na baadhi yao na wanatoa maoni yao, na baadaye tutaangalia baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Lakini moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania. Na kufuatia kufariki kwa mapacha waliokuwa wameshikana Consolata na Maria mkoani Iringa huko Tanzania mwishoni mwa wiki, tunaungana na mwanahabari Clement Sanga kutoka eneo hilo. Karibu kwenye VOA Express. Kufikia tunapozungumza sasa hivi, mipango kuhusu mazishi ya Consolata na Maria imefikia wapi?
Mipango juu ya maziko yao iko katika hatua ya kuridhisha kabisa, kwani tayari mkuu wa mkoa wa Iringa Bi Amina Masenga, ambaye amemkaimisha mkuu wa wilaya ya Iringa Bwana Richard Katetera, ametoa taarifa juu ya ratiba ya maziko yao. Ratiba ipo namna hii, ni kwamba siku ya Jumatano, kwa maana ya kesho kutwa, Maria na Consolata watazikwa katika makaburi ya viongozi wa dini Roman Katoliki huko Tosamaganga mkoani Iringa. Ikumbukwe mabinti hawa walikuwa wakilelewa katika mission na wamishonari, na kwa hiyo taratibu zinasema kwamba watazikwa huko kama sehemu ya heshima kwa maisha yao yote walikuwa wakikaa miongoni mwa watu wa dini.
Hebu Sanga, kidogo turudi nyuma, utueleze umri wa Consolata na Maria ulikuwa ni upi na hali iliyotokea wakati waliaga dunia?
Mabinti hao wamefariki wakiwa wana umri wa miaka 22, na kama tunavyojua ni kwamba walikuwa wanasumbuliwa na matatizo ya mfumo wa upumuaji, lakini pia matatizo ya moyo. Kwa hiyo hicho ndicho kilichowaondoa na wamekufa wakiwa na umri huo.
Mapacha hawa wanajulikana kwamba walikuwa wameshikana kwa njia fulani, walikuwa ni kama wanatumia mwili mmoja. Sasa wakati wa mazishi, yatakuwa ni mazishi ya miili miwili ama watazikwa wakiwa bado wameshikana kama walivyokuwa?
Ni kweli, ni swali ambalo wengi wamekuwa wakiuliza na kutaka kupata majibu. Ni kweli mapacha hawa hawatatenganishwa kama walivyozaliwa, wameungana, basi hata kwenye kuzikwa watazikwa pamoja. Na imeelezwa leo kwamba jeneza lao litakuwa ni la mfumo au muundo ambao linaweza likabeba watu wawili, na litakuwa lina misalaba miwili. Lakini jeneza litakuwa moja, litakuwa na misalaba miwili, vitengenezwa maalumu kabisa, lakini watazikwa kwenye kaburi pia moja.
Asante sana Clement Sanga kutoka Iringa, ambapo kama ulivyosikia ni kwamba mazishi ya Consolata na Maria, mapacha waliokuwa wameungana ama wameunganishwa katika kutoa kuzaliwa kwao, watazikwa siku ya Jumatano.
Tuelekee nchini Rwanda, ambapo waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov amezuru nchi hiyo na kukutana na rais Paul Kagame pamoja na maafisa wengine wa serikali ya Rwanda akiwemo waziri wa mambo ya nje Louis Mushikiwabo. Kwenye line ya simu yupo Silvanus Kalemera, mwandishi wetu kutoka Kigali nchini Rwanda. Kalemera, tunafahamu kwamba Rwanda imekuwa na uhusiano mzuri na Russia kwa muda wa miaka 55 sasa. Je, ziara ya Lavrov ina mapya?
Ndio, ziara ya Lavrov ina mapya kwa sababu kama alivyozungumza yeye mwenyewe kwa katika lugha yao ya Kirusi kupitia mkalimani, amesema kwamba Urusi inataka kuwa karibu na Afrika, na kwa sababu sasa hivi Rwanda ndio mwenyekiti wa Umoja wa Afrika kupitia Rais Kagame akiwa ni mwenyekiti wa Umoja wa nchi za Umoja wa Afrika, akasema kwamba Urusi inauchukulia uhusiano huu kati yake na Rwanda kama fursa nzuri ya kuweza kutumia fursa hii na kuweza kuhakikisha kwamba sasa inafikia mataifa mengine ya Kiafrika. Na akawa ametoa mfano kwamba kutokana na kuibuka kidogo kwa Rwanda katika medani za kimataifa katika maendeleo pamoja na ushawishi wa kisiasa, akasema kwamba Rwanda inaweza kuwa kitovu ambacho Urusi ingetumia kuweza kufanya uhusiano mzuri baina yake na hata nchi za Afrika Mashariki. Lakini kubwa zaidi akasema kwamba Urusi inafanya hivi pasipo kushinikiza nchi za Kiafrika na pasipo kuingia katika siasa zake za ndani. Na hapa bila shaka baadhi ya watu wakawa wanahisi kwamba pengine anajaribu kuzipata kidole zile nchi nyingine ambazo zinajaribu kufanya uhusiano na nchi fulani, lakini zikijaribu kuingilia masuala yake ya ndani.
Urusi ina kiti cha kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Kimataifa. Afrika nayo kama jumuiya pamoja inataka nayo ipate nafasi hiyo katika meza moja, nayo iweze kuja kuzungumzia nayo lihusu katika Umoja wa Kimataifa. Je, Lavrov ametoa ahadi yoyote kwamba anaweza isaidia Afrika katika kutimiza ndoto yake ya kupata nafasi kwenye baraza hilo?
Ndiyo, amelizungumzia hilo, na kama ulivyodokezea ni kwamba Urusi tunatambua kwamba ni moja ya nchi kubwa duniani zenye kura ya veto katika Umoja Mataifa, zenye kiti cha kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, na tumekuwa tukijua kwamba Afrika imekuwa ikijaribu kusaka angalau viti viwili katika baraza hili la kudumu la Umoja Mataifa, lakini ni swala ambalo limekuwa likizungumziwa hapa na pale katika vikao mbalimbali vya Umoja Mataifa, lakini bila kupata jawabu. Kwa hivyo bwana Sergei Lavrov akasema kwamba nchi yake ya Urusi na serikali yake Rais Putin akasema kwamba ni swala ambalo wanaliunga mkono, na akasema kwamba wao kama Urusi wanaona kwamba hakuna umaana wowote kwamba nchi 54 za Kiafrika zikose angalau nafasi moja katika Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Kwa hivyo ijapokuwa hajatoa ni wakati gani ama ni mwezi gani ni mwaka gani wakati gani, lakini amesema kwamba wakati umefika na Urusi imefania kuweza kupaza sauti yake kuhakikisha kwamba bara la Afrika linakuwa na wakilishi wa kudumu katika baraza hilo la usalama la Umoja Mataifa.
Mwisho kabisa, anaposema kwamba anaweza kushirikiana na Afrika katika maendeleo, ni sekta gani ambazo anazingatia pakubwa kwa muhtasari tu?
Kwa mtasa ni kwamba amezungumza waziwazi kwamba katika sekta ya ulinzi na usalama defense, akazungumzia masuala ya kilimo, akazungumzia masuala ya elimu, akasema kwamba Urusi inapiga hatua katika medani mbalimbali. Kwa hivyo anaona kwamba wasomi mafundi stadi wasomi kwa kweli, wanazuoni mbalimbali kutoka Afrika wanaweza kufanya mchango, wanaweza kaenda Urusi na Urusi kawa inawatuma kufunza katika nchi mbalimbali za Kiafrika. Lakini akasema hayo yote yatafanyika baina ya nchi moja na nyingine, kwamba pamoja na kwamba Urusi inataka kufanya ubia na bara zima la Afrika, lakini makubaliano kati ya nchi moja na Urusi yanategemea mustakabali mzima wa maendeleo ya nchi hiyo. Lakini akasema kwamba wanategemea kwamba wataanza na Rwanda, ambayo kwa sababu ndio hivyo tena alikuwa ametembelea nchi hiyo, na akasema kwamba wito huo unaweza kupanuliwa hadi katika nchi nyingine za Kiafrika.
Asante sana Silvanus Karemera, ni mwandishi wetu Karemera akiwa Kigali nchini Rwanda.
Unaona kwamba kuna hatua fulani inaonekana kwamba bara la Afrika, mataifa mengi yanalenga Afrika. Wewe unafikiria ni kwa nini? Kwa sababu sasa unaona Russia, China ndio hiyo inalenga Afrika kweli kweli, na ni kwa sababu Afrika bado kuna rasilimali ama Afrika bado inaonekana ni changa? Wewe unaonaje? Kwa labda pengine vinavyotazama
siku zote ukiwa unategemea wengine na wengine wanataka ubabe, kila mtu aonekana anaweza, kila mmoja anakukimbilia. Na la pili anaangalia kwamba huyu anaweza kuwa na uwezo wa kubadilisha mustakabali wa hali ijayo na rasilimali unazo. Kwa hivyo kila mtu anaikimbilia Afrika kuweza kuitafuta kwa njia moja ama nyingine. Lakini liwe kwenye orodha kwamba China imeteka mizizi ya Afrika kiasi kwamba imejenga makao makuu ya bara la Afrika yaliyo Ethiopia.
basi kwa njia ama namna yoyote ile, mambo yanayoleta maendeleo yanakaribishwa, na kama mambo hale yataleta mambo mapya na kuongeza ama kutengeneza hadhi, kuongeza hadhi ya maisha ya Afrika, basi watu wote wamekaribishwa Afrika. Basi tupate habari zingine tofauti kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Idara ya kukabiliana na majanga ya Guatemala inasema takriban watu 25 wamefariki baada ya volcano kuzuka Jumapili karibu na Guatemala City na kutoa majivu ya moto na kuvifanya vijiji vya karibu kufunikwa na moshi mnene na majivu. Maafisa wa majanga wanasema hali hiyo imewaadhiri zaidi ya watu milioni moja na 1,300 kuondolewa katika maeneo kuzunguka volcano, na watu 20 waliojeruhiwa wamepelekwa kwenye vituo vya afya. Wafanyakazi wanasaidia watu katika majimbo ya Squilinta, Sacatepequez na Chimatengo na kufanya operesheni za kutafuta watu ambao hawajulikani walipo kufikia sasa.
Watu wapatao 7 wamefariki dunia na wengine 9 wamejeruhiwa katika shambulizi la bomu la kujitoa muhanga katika mji wa Kabul karibu na mkutano wa walimu waandalizi ama waandamizi wa dini ya wasomi. Hakuna aliyedai kuhusika na bomu hilo. Mlipuko huo wa bomu umetokea wakati viongozi wapatao 2,000 wa baraza la usalama la Afghanistan walipoahirisha mkutano wao na kuanza kuondoka kwenye hema lililokuwa limewekwa kwa ajili ya mkutano huo. Muda mfupi kabla ya hapo, baraza hilo lilitoa fatwa na kutangaza kwamba mashambulizi ya mabomu ya kujitoa muhanga yalikuwa marufuku chini ya sheria ya Kiislamu. Kundi hilo pia lilitoa wito kwa serikali ya Afghanistan na kundi lenye msimamo mkali la Taliban kukubaliana kusitisha mapigano na kuanza majadiliano ya amani.
Waziri mkuu wa Jordan Hani Muki amewasilisha barua ya kujiuzulu kwa mfalme Abdullah kufuatia maandamano makubwa dhidi ya hatua za karibuni za serikali kubana matumizi, ikiwemo kupanda kwa bei za bidhaa na mpango wa kuongeza kodi. Maelfu ya waandamanaji waliingia mitaani katika siku za hivi karibuni. Polisi wa kutuliza ghasia wamepambana na waandamanaji siku ya Jumamosi na kufiatua gesi ya kutoa machozi ili kuwazuia wasifike kwenye ofisi ya waziri mkuu. Waandamanaji walipiga kelele wakisema watu wanataka kuiangusha serikali. Mapema Jumamosi, mfalme Abdullah alikutana na waziri mkuu, mawaziri na maafisa waandamizi wa usalama.
Na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu anaanza ziara ya mataifa matatu leo Jumatatu, wakati akitafuta uungwaji mkono kwa kubadili makubaliano ya nyuklia na Iran. Netanyahu anaanza safari yake Ujerumani, ambako atafanya mazungumzo na kansela Angela Merkel kabla ya kusafiri kukutana na viongozi wa Ufaransa na Uingereza. Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Marekani walifanya makubaliano ya mkataba huo na Iran mwaka 2015 pamoja na nchi za Russia, China na Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kujiondoa katika mkataba huo mwezi uliopita kwa kile alichokiita makubaliano mabaya ya upande mmoja, huku akisema anataka masharti zaidi katika mpango wa makombora wa Iran na kile alichokiita shughuli zake za kuondoa udhabiti Mashariki ya Kati.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC, tunapoendelea kuangalia masuala tofauti. Kumbuka kwamba mambo mengi hata zaidi kutoka VOA yanapatikana kupitia tovuti www.voaswahili.com na vile vile kupitia VOA Swahili kwenye mtandao wa Facebook.
Tuelekee hoja kwa hoja sasa, hoja juu ya hoja. Tulivyo kuarifu kwamba Kenya imeanza usafirishaji wa mafuta kutoka Ngamia 8
kule Turkana,
machimbo ya Ngamia 8 Turkana Lokichogio hadi Mombasa. Sasa Wakenya wawili, Morris Wanyama na Abdul Karim Said, wanasema licha ya serikali kutangaza mipango ya utajiri wa kuuza mafuta, yapo maafa ambayo yanaweza kutokea na kuumiza watu kiuchumi. Maafa gani?
Hebu tuwasikie.
biashara mafuta ni mzuri, si mbaya. Vita tusiweke mbele sana. Tuangalieni hii mambo ya uchumi bana. Unajua uchumi hata hapa Kenya unaona vile ambavyo vimezorota. Sasa kwa sababu ile mafuta vile ambavyo ndio itatusaidia, vitajenga hii nchi. Takuwa tunapeleka sehemu nyingine wapi na wapi, inaenda kila mahali. Inasemekana ah Kenya inatoa mafuta. Hiyo itakuwa ni vizuri, biashara inaendelea mzuri. Paka wapi kila ulimwengu mzima itakuwa inapeleka. Na hiyo itakuwa jambo la busara mzuri sana. Kusiwe na vita vita saa yote, huwa vita hata haina maana. Sisi tunaomba tu amani, biashara iendelee vizuri, biashara yetu iendelee ili tutengeneze pesa ili tuenue nchi. Wakenya pia wafaidike. Kwanza wao wa juu na wa chini pia nao wafaidike. Jina langu naitwa Abdulkarim Saidi Mwasina.
Naona ni faida sana kwa Wakenya kufaidika. Sio serikali peke yake itafaidika, hata sisi wananchi tutafaidika.
Faida itakuwa ndio, lakini tusisahau kwamba kuna wale mabwenyenye ambao watapenda faidika zaidi, ambapo faida inatokea wao huchukua nafasi hiyo kuchukua utajiri mwingi. Sasa mara nyingi tunavyoona kama zile nchi ambazo zimetoa mafuta kwa wingi, Nigeria, Libya, nchi ambazo zimestawi, lakini sasa utakuta vita katika zile nchi haziishi. Na sababu yake ni kwamba kuna wale mabwenyenye ambao huwa wanapenda wafaidike zaidi. Yule mwananchi wa chini huwa wanamnyanyasa. Sasa kutakuwa na uvutano, kwa sababu mwananchi wa chini anapoumia huwa anatumiwa ili kwamba kufaidisha wale. Kama serikali haitakuwa umakini na hiyo utajiri ambao tumeupata, huenda vita vikatokea, ambao wataumia ni wale wananchi wa chini, kwa sababu ile nchi itakuwa itasambaratika.
Lakini hapa kwetu tunataka kujaribu, sio kwamba kila mahali kuna vita basi hapa Kenya pia kuna vita. Shaona, kitu ambacho tunaomba ni amani na security pia itakuwa kawaida.
Nakubaliana na wewe kabisa kwamba vita pia mimi naomba vita visiweko. Lakini utakuta kwamba wakati mafuta yanapotoka kama hivyo, kuna hii watu ambao wanapenda utajiri mwingi. Kwa hivyo utakuta mara nyingi sana serikali sipokuwa makini ili kwamba kuangalia pande zote mbili, umaskini na utajiri, utajiri usababisha vile vita. Lakini kama itakuwa makini, natumaini hivyo vita pia tutaweka kando, maana hata mimi pia sitaki vita vyangu, maana vinapo
watu watafaidika, kwa sababu hata kama hatutapata zaidi lakini iwe tunapata. Wafisadi hata kwa kamato, mtu ukifanya makosa wewe unaandamwa tu, hiyo ndio sheria hiyo.
Tunatumai kwamba ni baraka sio laana. Wanasema mafuta yana mambo yake. Mataifa mengi yenye mafuta ghafi yana mivutano ya hapa na pale, lakini tunaamini na kutumai kwamba ni baraka na pia uchumi utaimarika hata zaidi.
Kabla ya kwenda muziki, kwenye ukurasa wetu wa Facebook tumekuarifu kwamba unaweza stream live VOA Swahili, ukibofya utawatufuatilia. Ali Lukwimbi anasema anatupata vizuri sana kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Ramadan Shukuru vile vile. Patrick John Nigo anasema anawapata vizuri sana kutoka Geita, Tanzania, kwa njia ya Facebook. Na Mkaku Halifa Sharif anazungumzia habari ya wale wasichana Tanzania, anasema Mungu awarehemu sana. Goligota Magaba anasema jambo sana VOA Swahili, naomba ratiba zenu za kutuma maswali na salamu. Siku zote Goligota katalia ukurasa wetu wa Facebook na kwenye website, alafu fuatilia kila jambo, utapata ratiba nzima.
Moja kwa moja basi kwenye VOA Express tuelekee kwenye upande wa ngoma. Naona Top C anasema lofa ndani ya VOA Express, burudika. Top C Danny Sharp Records. Yeah,
aya mapenzi naogopa sana bwana, mimi kuwa muma kati mwingine nakosa ataraha jamani. Nani nipende hasi nizingue, nani nipende hasi nizingue, hivi ni nani mbemba takae nipenda kwa dhati na sio kunisema mvumilivu kwenye raha tanikiwa na riki, asinishushe thamani
sababu ya ulofa mama.
Kukujikaja kalaro wangapi wamepinda na kuaidiana, hawatochana mpaka kifo. Wengi wako kimaslahi wakitimiza lengo na kunufai, mapenzi yanakaba kama tai, mwisho wa siku naweza poteza uhai. Mapenzi naogopa sana bwana, mimi kuamua wakati mwingine nakosa asaraka jamani. Nani nipende, asini zingue. Nani nipende, asini zingue. Nataka jiko jiko la peke yangu mimi, si kila mja nasikia. Aje anipe raha mimi, asife na chakachua. Niambia, nimjua, nieleze ni nani mama. Niambia ni, nimjua, nieleze ni nani nani mama.
Sababu ya ulofa, sababu ya ulofa ndio nini?
Maskini.
Eh?
Sababu ya umaskini.
Unalaumiwa nini? Umaskini umefanya nini?
Maskini siku zote.
Au ndani na mapenzi ndivyo unataka kuniambia.
Karibu nitumie medali fulani lakini wakati mwingine medali zinaweza tafsiriwa vibaya. Maskini akipata usikamilishe lakini kuna wengine wanasema kwamba sisi siku zote wadada hutafuta mapenzi. Wengine wanatafuta chakula na data bundles.
Na sasa kumekuwa na swali kama mapenzi ya kweli bado yamo duniani ama hayamo. Manake yanaonekana ni kama fedha.
Lakini mbona inakuwa tu ni wanaume ndio wanalialia tu kwa sababu ya umaskini umeniacha. Mbona kule pande mwingine wale hawalii sana kwa sababu
hapo ni kuna swali ngumu
ambalo kama anayetunga mashairi
ni mjadala mkubwa pale lakini naona tuelekee kwa jambo lingine ambapo labda pengine kuna kitu kingine ambacho
nakokera
kinakera watu. Na Salma Mohamed kule Mombasa pwani ya Kenya amezungumza kuhusiana na kuna baadhi labda wanasemekana baadhi katika mwezi huu wa Ramadhani nasemekana kuna watu wanatumia kama kigezo cha kutochangamkia mambo labda
wazembe
wachangamkii kazi wala shughuli nyingine kwa kigezo
lakini unajua mwili mafuta ya mwili injini ya mwili ni chakula lakini sasa kama huli wewe utachapaje kazi ba.
Hebu wewe tusikie kero lilivyo huko pwani ya Mombasa.
Ili jambo mimi nikera sana. Tabia kama hiyo mimi nitailinganisha na uvivu. Maanake Mungu mwenyewe pia hakusema kwa sababu sasa watu wanafunga wasifanye kazi. Kazi inafanywa vile vile. Hata wale walioko kule mashambani, mtu anaenda shambani kama kawaida. Sio masuala ya kwa sasa kwa kumfunga, sasa tuishi vitandani. Ukiamka waamka waswali huko kitandani. Hata Mungu mwenyewe hakusema hivyo. Because imekuwa ni hulka hususan hapa pwani. Ni Ramadhani, maduka hayafunguliwi kwa sababu ni Ramadhani jua lawaka. Ni Ramadhani, kama kwa mfano mtu alikokwenda kwake kazini yatembea, sasa ndipo atembee aendi kabisa. Tutacheni kukuza uvivu wetu kwa kusingizia Ramadhani. Ramadhani ni kitu tofauti na Ramadhani ni ibada. Sasa kama mtu ambaye uko hapa Mombasa, hali ya anga inafika degree 27 tuseme. Je, wale ambao wanaishi kule Saudi Arabia wanasikiaje? Ambao ni zaidi. Je, wale ambao ni Ramadhani amefunga na hajui atakula nini na lazima aende kapige kibarua. Tutasemaje kuhusiana na hao? Je, umejaribu kufikiria wale watu wanafanya kazi kwenye mjengo na ana saumu yake? Kuna wazazi mimi najua ukataza watoto wao kwenda shule. Makosa kwa sababu wamefunga. Wao kwenda shule vile vile. Sielewi huu vivu unatokea vipi? Sielewi yani mtu anakaaje mpaka anakuja na wazo kama hilo. Mimi sielewi. Na watu hawa ndio unapata usiku wamecharukwa ndipo wana nguvu utafikiri wamekwenda kuvuta sijui bangi ipi hiyo. Jaribu siku moja saa 5 usiku tembea Mombasa utapaona kumeng'ara kumewaka biribiri kila mahali. Nini watu wanaenda kununua nguo? Hizi nguvu zimetoka wapi? Alafu mimi jambo lingine labda ambalo kuongezea ambalo mimi linanikera. Mambo ya kuombana msamaha kwa sababu ya Ramadhani. Mimi kwanza kama mimi binafsi usiniombe msamaha. Manake waniomba msamaha kwa sababu ya Ramadhani. Sasa mtu uninyamazie tangia mwezi wa 7 mpaka sasa mwezi wa 5 Ramadhani ile. Bisha basi nisamee Ramadhani. Sisemi kama ni jambo baya, lakini tusitoe taswira tofauti. Dini ni jambo lingine sensitive. Vile tunavyoifanya na vile tunavyoigeuza huwa inaleta taswira tofauti kabisa. Ukiniomba msamaha na ukinijia kwa kusema kwamba tusameane ni Ramadhani, si vizuri kufunga huko tumekasirikiana. Ina maana hii miezi mingine ilikuwa ni sawa kukasirikiana. Tusitakane radhi kwa sababu kesho ni Ramadhani. Na nikamwambia mimi kwanza ukinitaka radhi namna hiyo mimi sitaikubali. Maana yake fola kwa baba wa ni unafiki huo. Inanikera bado pia. Paka sasa bado inanikera.
Bwana nisamee kwa sababu ni Ramadhani.
Ni mkazi wa Mombasa huyo. Wakati Salma Mohamed alipotembea basi akapata kuzungumza na mkazi huyo wa pwani huko Mombasa ambapo anaeleza kero ama jambo moja linaomkera katika mwezi huu wa Ramadhani, lakini nasema ni baadhi, sio kila mmoja anatumia kigezo cha Ramadhani. Kuna baadhi ya watu wanaofanya visivyo. Tukirudi kwa swali ambalo tulikuuliza wewe msikilizaji wa VOA Express, tuliuliza jamii inamlinda mtoto dhidi ya udhalilishaji.
Paul Dankala wa Dodoma anasema hapana, watoto wanabakwa, wanalawitiwa, wananyanyaswa, wanapigwa, wanatumishika na kadhalika. Tuwalinde watoto wetu tafadhali.
Basi huyu anaitwa kama HZ Light anasema kwa kweli kabisa, hiyo ni mada nyeti, kishenzi ndivyo wanavyosema. Huku kwetu ilitokea udhalilishaji wa mtoto wiki iliyopita maeneo ya Temeke. Ilikuwa muda ya watu washamaliza kufuturu. Jamaa mwenye umri wa miaka 25 hivi alikutwa akimchezea mtoto mdogo. Kwa hivyo inaonekana kwamba jamii kabisa haimlindi mtoto dhidi ya udhalilishaji.
Swala nyeti, kishenzi, nimesikia pale. Karibu BMJ, mtu mkubwa bana, karibu.
Shukran sana Kenneth Bwire na Harrison Kamau, umenikaribisha nifanya nini?
Utuletee yavuma au mitandao?
Yanayovuma mitandao.
Wewe kujua unakuja kufanya nini?
No, nilijua huyu mahali kabisa.
Lazima niheshimu yale mnanionieleza nifanye. Sasa ni mengi yanayovuma katika mitandao, ni mengi, hata nimeshindwa nianzie wapi. Lakini neno kutangatanga, Kenneth Bwire. Kutangatanga linaonekana kupata maana mpya nchini Kenya baada ya Rais Uhuru Kenyatta kusema kwamba naibu wake anatangatanga. Nataka msikie kidogo rais alivyosema. Najua hili limekuwa likisikika kwenye mitandao ya kijamii, lakini kuna sababu nataka msikie alivyosema na vile William Ruto alivyo mujibu wakati haya naelezwa na mwelekezi kwamba hana sauti hizo. Lakini Rais Kenyatta akasema kwamba William Ruto atakuwa kitangatanga huko Nairobi.
Anatangatanga kwa mwisho, hasa mwishoni mwa juma.
Na sasa Jumamosi hii imepita. William Ruto akiwa kule Kanyua Mbora wakati wanafukua mazishi fulani pale, akasema vile ambavyo umenituma mimi niwe nikitangatanga, sasa nakuletea ripoti na kwamba nitaendelea kutangatanga. Lakini muhimu zaidi ni kwamba Kamau, hili neno limeanza kutumiwa kwa njia tofauti sana kule nchini Kenya. Hivi leo aliyekuwa governor wa Kiambu, William Kabogo, unamfahamu, amemtembelea William Ruto, huyo naibu wa rais. Lakini pale kwenye Twitter akaandika, nimeenda kutangatanga kwa Kabogo, kwa Ruto, na mambo ni mazuri. Sasa Wakenya wengi wanatumia hili neno kwa kimzaha tu, lakini ingawa kuna wengine ambao walisema ilikuwa ni kama kumkosea heshima huyu Ruto kwa rais kusema namna hiyo. Wakieleza kama huyu anayesema, John Kaka anasema hata wakijaribu kusafisha kauli hiyo, hayo si maneno ya kutumia kwa mtu ambaye unamheshimu. Lakini wengine wanachukulia ni utani tu. Lakini tugeukie swala lingine ambalo kidogo ni la kuhuzunisha. Mlikuwa na habari hii kutoka kule Tanzania kuwahusu hawa mapacha hawa wawili, Maria na Consolata, ambao kama mliosema mazishi yao yanatayarishwa, na wengi sana wanaendelea kuzungumzia, hususan wakieleza kwamba ni jambo la kusikitisha. Niseme nisome kidogo. Mariam Waima anasema kwamba Maria na Consolata, na kwa wale ambao labda mara ya kwanza wanasikia, ni kwamba hawa mapacha wawili wameishi miaka 22 wakiwa wameungana na wakiwa wanaendelea na maisha, lakini Mungu akaamua kwamba labda ni wakati wao kwenda kupumzika. Sasa Maria na Consolata watakumbukwa kama watu wawili walioleta matumaini kwa Watanzania kwamba licha ya changamoto za kimaumbile, watu wanaweza kuishi kama watu wengine tu. John Wambi anasema ni huzuni kubwa hasa kwa familia ya Maria na Consolata, lakini yote tuamwachia Mwenyezi Mungu. Nikimalizia Kamau, nipe sekunde 30 ama 15 kuhusu ripoti kwamba watu sita wameamuriwa kupeleka chembe zao za damu ili waone kama walihusika katika kitendo cha ukatili ambapo msichana fulani wa shule ya Nairobi Girls alibakwa kule Nairobi, na hilo ni swala ambalo linazungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Ningekuwa na time ningeeleza zaidi, lakini ndivyo hivyo yalivyo sasa kwenye mitandao.
Nashukuru sana BMJ Muridhi, hata hivyo umetueleza mambo kadhaa yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na tunashukuru kwa muda wako. Basi naona kama VOA Express inaelekea kikomo. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Kenneth Bwira. Asante BMJ, lakini najua kuna kumangamanga, kutangatanga, kurandaranda. Amezitumia zote Rais Uhuru Kenyatta.
Kwa heri ya kuonana, tuonane kesho saa na wakati kama huu.